Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų ir aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandien kalbinu savo svečią Aurimą Levicką. Labas, Aurimai.
Sveikas, Mantai.
Šiandien su Aurimu pasišnekėsime apie finansinį raštingumą lietuvio gyvenime ir ar nekilnojamasis turtas yra vienintelė suprantama opcija. Nes Aurimas yra verslininkas, investuotojas ir maža to dar knygos investavimo į NT paslaptys autorius, tai tikrai yra susidūręs ir su investicijomis į nekilnojamą turtą ir ne tik turbūt.
Teko truputėlį susidurti.
Tai kokia ta situacija ir jinai apskritai keičiasi ir kaip daugiau mažiau pasikeitė, imkim, pastarąjį dešimtmetį ar pasikeitė situacija Lietuvoje ir žmonių požiūris, investicijas, nes nepaslaptis, kad nekilnojamasis turtas lietuviui, kaip ir krepšinis, užima gana aukštą vietą jo gyvenime.
Taip, aukštą, negi sakyčiau pačią pirmą vietą, nes tai yra suprantamiausias, bet jeigu žiūrėti mano aplinkoje, tai atrodo, kad žiūrėti tą finansinį raštingumą ir jo pokytį, atrodo, kad jisai auga, didėja ir panašiai. Bet kai tenka pasižiūrėti tyrimus, kuriuos atlieka tyrimų bendrovės, tai na, supranti, kad toli gražu tas finansinis raštingumas nėra toks, koks norėtųsi. Tai bent jau teko žiūrėti Lietuvos bankų asociacijos kas du metus daroma tyrimą, kurio na, vidurkis lietuvių parodė, kad iš 100 balų surinkam tik tai 45.
O pagal ką tai skaičiuojama?
Yra klausimynas ir teisingai jie atsakius gaunamas balas, tai na, pavertus 10 balę sistemą, tai yra 4 su pliusu.
Tik finansinio raštingumo testas.
Taip, būtent. Tai, vat, tai pasako, kad na, tikriausiai yra kur tobulėti ir ne, tas pokytis palyginus nedidelis su ankstesniais tyrimais, nes tam buvo 403 balai, čia 45, tai pokytis labai mažas. Tiesa, jeigu pasižiūrėti apie taupimą, tai žmonės jau ten yra 6 iš 10, jau taupyti žmonės lyg ir labiau linkia ir moka, bet na, turime problemų šiek tiek su investavimu, žmonės nelabai, nu, turime nemažai, sakykime, ir ką Lietuvos bankas yra pabrėžęs, kad žmonės daug pasimauna ant visokių finansinių piramidžių, apgaulių ir panašiai, ir tai na, vienas iš to finansinio raštingumo, kas yra, kad mokėti taupyti, mokėti investuoti, galų gali atsirinkti tuos investavimo būdus ir turto klases ir na, ta, tvariai ir efektyviai investuoti.
O kas yra mokėti investuoti dabar, vat, nu, jeigu mes paimsim tai kaip paprastai turbūt dažniausiai žmogus supranta, kad jeigu aš prisijamu didelę riziką, tai tikėtina, kad ir galimybė laimėti yra didelė. Jeigu uždirbti, sakykime, didelį procentą, jeigu aš prisijamu mažą riziką, tai automatiškai tada ir galimybė uždirbti yra kur kas mažesnė tikėtina. Tai ir, vat, nu, o kur čia yra teisinga ir neteisinga?
Tiesos tame yra, kad su didesnė rizika atsiranda, kaip sakyt, ir didesnė graža, arba, kaip sakyt, taip sakant, su didesnė graža atsiranda didesnė rizika, bet bent jau man einant to finansinio raštingumo keliu, nu, aš vis atrandu tų būdų, kurie atrodo kaip tik mažiau rizikingi, negu kad tie standartiniai pasiūlymai, ką siūlo visi finansinių įstaigų, kaip sakyti, institucijos ir panašiai. Na, tai,
pavyzdžiui,
mano, gal sakykime, aš kaip tradicinis, kadangi esu praktikas, tai mes irgi kažkada su žmona pradėjom taupyti, ar ne, susitaupėm pirmąją sumą, tai buvo, aš tuo metu atsimenu, 2000 eurų ir pirma mintis, ką dažniausiai žmogus galvoja, tai kur padėti banką, kad saugiai pinigai uždirbtų pinigus, ar ne, tai tuo metu bankai davė 0, kažkiek ten iki 1%, gal net mažiau, Unijos davė 2%, tai na, atrodo natūralu, pasidariau tyrimą, įdėsiu už 2% ir vat gausiu savo uždarbį. Tai tuo metu tas uždarbis buvo įdėjus 2000 apie 40 eurų, tą sumą, kurią tu uždirbi per metus, ką mes ir investavome. Tiesa, kadangi mes investavome į Uniją, reikėjo sumokėti pajų. Galiausiai mes to pajus neatgavome, nes Unija dirbo nuostolingai. Ir na, ta suma, kurią mes tikėjomės atgauti, buvo gerokai mažesnė. Bet kitas sekantis žingsnis jau po šitos Unijos investavimo buvo mano nusipirktas parkingas, kuris irgi lygiai taip pat kainavo
automobilio stovėjimo
vietą. Tai jis kainavo lygiai tiek pat 2000 eurų. Ir jo mėnesinės pajamos buvo 35 eurai, tai yra tą patį, ką aš uždirbu per metus, aš uždirbu per mėnesį. Ir tai yra kitas mėno ir vis tie patys pinigai. Nieko daryti papildomai investuoti nereikia, nes na, parkingo vieta tai yra tokia, kur, na, ką tu ten labai sugadins, ar ne. Tai,
ir čia buvo... Aš kadangi jau esu girdėjęs su šitą pačio pavyzdį, tai man, kaip dirbančiam su nekilnojimu turtu, buvo va, toks va, labai... dalykas, kuris iš tikrųjų niekada galbūt nepagalvojau iki tol, kad kai nekilnojimą turtą nusipirkit, tarkim, būtą ar netgi tas pačias komercinės patalpas, nu, anksčiau ar vėliau vis tiek reikės daryti remontą, žiūri, kad geresnis ar blogesnis nuomininkas, tau svarbu, kas yra. Automobilio stumėjimojo vietą turbūt dėl manęs, tai kas nori, tas tegul ir nuomojas. Tai neįmanoma man kažką sugadinti, taip, kažkaip taip, nudėvėti. Ir...
Jo, bet tas turi, sakym, savo tam tikrų minus, nes suma, kurią tu gauni, yra pakankamai nedidelė. Tai vadinasi, tau reikia turėti daugiau tų parkavimo vietų, kad jų išnuomoti, turi didesnę pasiūlą. Ir pats tas išnuomojimas, jisai yra imlus laikui, nes dažniausiai tai tu darysi ne per skelbimą, reikės nueiti užkliuoti laiptinį, kad matytų laiptinės, na, sakym, tą bendruomenę. Kurioje tu esi, ar ne, arba kažkur grupį paskelbti ir tai, na, užtrunka ir tai gal nėra patogus būdas, nes aš būtent taip ir dariau, kad skelbimų įdėjus neveikia, tai aš tiesiog jau klyjavau ir tada išlaukiu vieno skambučio, išsinuomavo vienas, tada aš pagalvojau, o, tai jeigu aš išnuomavau ir man dar 5 skambučiai žmonių, kurie norėtų, taip. Aš nuėjau pasvystu, tai įsigiau dar kelis parkingus ir va taip atsirado, kaip sakytas, pirmasis investavimas į nekilnojimą turtą.
Aš vieną turiu bičiulį, kuris socialinėse tinkluose visą laiką rašo apie tai, kad automobilio parkavimo vieta yra kur kas geresnė investicija, negu investuoti į pensijų fondą. Tai linkėjimai Mindaugui supras, jeigu klauso.
Mindaugui, man atrodo, pažįstamas esam, tai linkėjimai tau. O tuo pačiu irgi vieną turiu pavyzdį, tai yra sandėliukas, irgi puikus, kadangi aš pats nuomoju 4 kvadratų sandėliuką, už jį gaunu 30 eurų per mėnesį, tai manau, irgi puikiai išnaudotas kvadratas, ar ne?
Ir turbūt, kad jo įsigijimo kaina buvo arti 5 kokių tūkstančių eurų.
Tuo metu dar buvo litais, tai iš vis buvo gal 4000 litų, bet jeigu žiūrėti mano konkretų sandėlį...
Šiai dienai kiek vat kainuotų?
Šiai dienai buvo taip, kad aš pirkau didesnį sandėliuką, kuris buvo 8 su trupučiu kvadratu, aš už jį mokėjau 3000 eurų. Į jį perkeliau savo viskas iš mažesnio ir savo mažesnių išnuomų. Tai aš traktuoju, kad aš už 3000 būtent įsigijau sandėliu.
Tai gerai, 3000, tarkim, padauginkim iš 30, gaunam 90 tūkstančių ir už 30 padauginam nuomą, gaunam 900. Už 90 tūkstančių niekaip nenupirksim būtą, kurį išnuomotumėm už 900.
Yra strategijų ir būdų, kaip tą padaryti, tai yra būtent skaldimas mažesniais šitagi būtais į mažesnės patalpas, kabinetų ar, sakykime, kambarių nuoma, tai gali būti trumpalaikė nuoma, tai tą galima padaryti, bet tai reikia, kaip sakyt, skaičiuotis, darytis, įsivertinti auditoriją, kuri bus, ar tas tinkama,
bet
įsivertinti.
Tas tipinis lietuvis investuotojas, sakys, Aurimai, nu, bet čia reikia dirbti jau, reikia, nu, kas čia per investicija, čia po tais kambariais, čia užsijim, čia išleisti, įleisti, čia susipyko, čia dar kažką, čia suskaičiuok jiems visus komunalinius, čia vaikų darželės kažkas.
Taip, tai dažniausiai lietuvis to ir nedaro. Jeigu žiūrėti, mes aš kaip ir stengiuosi irgi visus edukuoti, pasakoju, kur pats investuoju, kitiem padedu ir natūraliai, kad tu sakai, kad yra būdų, kaip automatizuoti tos dalykus, kaip gauti didesnę šitą pakelti vertę, kaip gauti didesnę gražą, nes dažniausiai žmogus galvoja taip, jeigu aš neturiu pinigų investavimui nekilnojimą turtą, ne, tai vadinasi, aš neinvestuoju. Bet šiandien at, mūsų pokalbėme tokį prisaiškinom, kad sandėliukas yra taip pat nekilnojimas turtas, kuris kainuoja 3000, galbūt mažesnė mieste dar mažiau. Butas, na, man teko matyti arba teko irgi, sakykim, ir rezervaciją daryti, kurią aš po to jau pardaviau ir uždirbau tam tikrą pinigų sumą, kuri ten prasisuko sandoris per 2 mėnesius. Tai ta suma pirminė, kurią reikia mokėti, irgi labai nedidelė palyginus. Tai nereikia turėti labai didelių pinigų tam, kad gauti puikią gražą iš nekilnojamo turto.
Gerai. Truputėlį nukrypsiu nuo nekilnojamo turto ir grįžkim iš esmės apie investicijas ir apie mūsų atžalas.
Taip.
Apskritai turbūt, kad mūsų vaikai gyvena kitokiam finansiniam pasaulį, negu, sakykime, mum patiem teko aukti, bet labai dažnai iškyla toks klausimas, o nuo kada reikėtų pradėti auklėti vaikus investuoti? ir mokyti vaikus investuoti. Ar tai yra tik tai tas vadinamas suaugusiųjų žaidimas ir vaikam nėra ko ten kišti nosės, ar atvirkščiai pačiam teko dirbti ir matyti Amerikos JAF rinką, sakykime, ir ten penktokas turbūt neretas greitai sudėtų kokį verslo planiuką. Jiem kaip ir tas natūralu jau, pas mus kaip ir toks vat vienokios nuomonės, kitokios nuomonės, kaip pačiam atrodo ir ką tu patartum.
Aš gal pradėčiau tai, kad jeigu kalbam apie vaikus, tai pradžiai reikia ne mokyti investuoti, o mokyti apskritai asmeninių finansų, tai yra taupyti ir asmeninius finansus valdyti. Ir tas laikas, na, sunku pasakyti. Vienur sakoma, kad tai yra nuo tada, kada prasideda pinigai, tai yra sandoriai, ne? Tai šiuo atveju, jeigu vaikas eina mokyklą, jam reikia nusipirti pietus, tai jau yra tas laikas, kada galima mokyti. Aš turiu du vaikus, vienam 9 metai, kitam 5. Tai mes su vyresnėliu pradėjom nuo gal 2 metų. Tai kadangi aš turėjau elektroninę parduotuvę ir matė, kada mes užsiperkam prekes, mes jas ten įkainojam, parduodam, ateina klientai, tai jisai paėmė tą modelį kad ir pradėjo suprasti, kad tam, kad uždirbti pinigus, tai vadinasi, reikia kažką nusipirkti ir parduoti, sukurti kažkokią tai vertę. Ir jisai tą patį bandė atkartot, būdamas 2 metų, pasidarydavo kaip ir staliuką, kainą susidėdavo ir labai tieną, ką norite nusipirkti. Tai nuo to prasidėjo ir aš dabar matau, dabar jam yra 9 metai ir mes vat praeitą prieš 2 savaites jau kalbėjom apie asmeninius finansus ir paskirstimą, nes susidūrėm su tuo, kad yra žaidimas ir tam žaidime reikia nusipirkti gemsų, ar ne, tai pradžiai buvo mano edukacija, kad ar tikrai to reikia, ar tikrai tu džiaugsiesi ir kiek ilgai tu džiaugsiesi tais virtualiais žetonais ar kaip mes juos be pavadinsim, bet supratęs, kad vis tiek tai yra tas dalykas, kurio trokšti, leidau pabūti savaitę, kaip sakyt, kitą ir galiausiai mes įsigrynom, sugalvojom, sutarėm kartu dviese tokią strategiją, kad mes visas pajamas, visas santaupas skirsim į 3 dalis. Tai yra pirma bus 40%, kuri bus skirta investavimui. Tai yra galbūt auksas, sidabras, galbūt kažkokie kiti instrumentai, ko mes dar nepriėjom, bet bent jau tuos pinigus esam apsirašę.
Bet realus, tikras auksas, sidabras.
Taip, tikras auksas, kadangi aš pas investuoju, turiu tokių investicijų ir vaikas mato, natūralu, jam irgi turi įdomu, kas tai yra per moneta, kas šitokio, tai aš bandau nupasakot, kaip ta vertė pakyla tos monetos ar negali pakilti ir pasikeisti. Kitas tai yra taupimas, kad 40% būtų skirta kažkokiam, tai galbūt kelionėje į Legolendą, kažkokiam šuniukui įsigyti ar ne, kaip pavyzdys ir panašiai ir panašiai. Nu, trečias tai yra jau pramogom kažkokiam, tai ar pramogos, ledai ir šiuo atveju va, tie gemsai irgi prisiskiria prie pramogų.
Okay.
Tai va šiuo atveju mes susėdom, kad ten reikia 5 eurų, tai jam reikia susitaupyti 25 eurus, kad jisai galėtų tą 20%, tai yra tos 5 eurus nusipirgimus. Tai va tokia pasidarėm strategija, jis jau ten turėjo susitaupęs nuo, pasirodo ten kažkada pigiau pavalgo tos pinigėlius, ten deda, ar ne, jau turėjo ten 8 eurus ir jau artėja prie tų 25, kada galės nusipirkti. Tai aš matau jo motivaciją taupyti, stengtis ir tada na, jis supranta apie tai, kaip čia tie pinigai, iš kur jie atsiranda ir panašiai. Dar nepriėjom prie investavimo tiesą, bet manau netolimo ateityje tą padarys.
O nėra baimės, kad sakys tėti, o kad čia išeičiau į lauką, duosi man 2 eurus, arba kad nusiprauščiau, ar kad indus išplaučiau. Už tokius būtinius kažkokius papras, kad nepradėtų galbūt visuome kame matyti tokio
taip.
Tik tai
mes jau šitą galbūt esam praėję tą dalyką, tai nu, puikiai supranta, kad yra tam tikros pareigos, kurias turi padaryti ir mes už jas neduodam pinigų, ar ne, bet mes galim nebent tai įvesti kaip paskatinimą, kad jeigu tu padarysi tai, ko aš labai noriu, už tai aš tau paskirsiu 1 eurą, ar ne, na, panašiai apie tokią pinigų sumą, nebent kažkoks ten
šiukšlės išneši.
Nu, taip, nustengiamės už šiukšlių išnešimą neduoti pinigų, nes tai labai lengva manipuliuoti ir panašiai. Bet visą laiką gali išnešti butelius ar ne, pasimti pinigų savo ir prisidėti prie taupyklės ir panašiai.
Supratau.
Tai atsakant į klausimą, aš manau, kad nėra gal to tikslaus, aiškaus apibriežto laiko, nuo kada reikėtų, bet aš manau, kad kai jau vaikas supranta apie pinigus, tai galbūt ten, kaip sakau, aš pradėjau nuo 2 metų, bet galima šiek tiek ir vėliau, kad parodyti, iš kur jie ateina, kad jie ne šiaip savo atsiranda ir ne tai, kad tu paprašai tėčio ar mamos ir tu iš karto gauni, bet juos reikia, kaip sakyt, užsidirbti ir sukurti vertę ir tik tai tada juos galima išleisti ir dar išleidžiant pagalvoti, ir tikrai verta tam smulkmenai, kuri atsibos po valandos. Tai mes apie šitą labai stengiamės kalbėti, kad tas sakykime, išleidimas irgi būtų toks, na, pamatuotas, šiek tiek apgalvotas, o ne toks emocionalus ir iškart.
Kas iš tikrųjų, man atrodo, šiuolaikiniam vaikam yra labai svarbu, nes jie vis dėlto didžioji dalis turbūt gyvena toje gerovės visuomeniai, finansiniai, kuri jie iš esmės turi arba beveik viską, arba arti to, ir labai, jeigu jau ir ten kažko trūksta, tai dažniausiai tėvam, o ne vaikam, ir retas vaikas, kuris tikrai negauna kažko, tai ir sakykim, šitoje vietoje yra labai sudėtinga tada suprasti, kad o kam tada stengtis, nes niekada nereikėjo, viskas lyg ir atėjo savaime ir automatiškai.
Tai pas mus yra dabar tas dalykas, kad vat, žiūrėk, vaikas gyvena, nu, jo sakykim, bendramžis name, mes gyvename būte ir žiūrėk, tai kodėl mes neperkam namo, ar ne, ir tu kaip ir bandai vaikų sakyti, kad žiūrėk, tai yra, na, didelė pinigų suma, tai yra įsipareigojimas, tai yra, na, kiti visi dalykai su to einantis, bet, na, yra, kad vaikai, vat, kaip pats man tai ir minėjai, kad jie jau daug labai gali, ar ne, nuo ten, nežinau, naujausių telefonų dažnai netgi vaikai turi naujesnius už tėvus, ar ne, ir sugeba kažkaip išprašyti, kad jiem reikia. Tai tas tikrai yra.
Tikrai taip. Gerai, o tai vat apie tą patį jaunimą kalbant ir truputėlį jau paaugęs, jaunimas labai mėgsta naują investicijos formą, tai yra kriptovaliutas. Kokia pačio nuomonė yra apie investiciją į kriptovaliutas? Kad ir kaip keistai beskambėtų, nes valiuta iš principo jinai nėra kaip investicija šiaip, jeigu, bet vat kriptovaliutas jos yra, dažnu atveju yra norint gauti gražą ir dažniausiai greitą.
Taip, tai aš tą pastebėjau gal ir savo atveju, kad dažniausiai, kai tu esi dar jaunas, tu labai nori tos didelės gražos arba to greito rezultato. Ir čia vat yra vat tas, kaip sakyt, žabangos, kur tu gali paslysti ir labai dažnai žmonės nukenčia ir man pačiam, atrodo, yra tekę nudegti ne vieną kartą ir atrodo, tų klaidų pridarai daug, kad nori greitos gražos, bet pasirodo, kad už to slypi, na, didelė rizika. Tai į kriptovaliutas aš žiūriu teigiamai, bet aš žiūriu dėl to, kad, na, aš pats ten investuoju ir mano investicijos jau gan senokai. Aš buvau gal tas pirmasis, kuris ir daug klaidų padarė, ir daug pinigų prarado kriptovaliutose. Mhm. Esu pirkęs ir šituos gemainerius, kasęs bitcoiną ir ko ten aš tik nesudaręs. Atrodo, ta prasme, daug visokių dalykų. Ir natūralu, kad aš šitą turto klasę galbūt žiūriu kitaip, bet, na, jeigu taip apibendrinant, tai yra nauja turto klasė, kuri susiformavo, kur ateina jau didysis kapitalas. Dabar buvo pastaruoju metu irgi per pastarąjį pusmetį irgi didelis sukrėtimas visoj kriptovaliutų rinkoje, todėl kad bankrutavo FTX, kiti žetonai, tai yra Luna ir panašiai. Ir natūralu, kad dabar didieji investuotojai jie dabar labiau nori reguliavimo tos rinkos, kad atsirastų tam tikras saugumas, nes dėl vieno kažkieno tai kalties, ar ne, gali viskas nueiti žemyn, nepriklausomai tai, koks tai yra geras projektas. Tai bendrai apibendrinus, kriptovaliutose yra daug labai projektų, kurie, na, sakykim, kaip sakoma, 90%, kurie yra, na, skemas arba kurie niekada nebus įgyvendinti ir yra daromi tik dėl kainos pokyčių. Tai taip, su tuo aš pilnai sutinku, tų projektų tvarių ir su labai stipriom komandom ir instituciniais investuotojais, kas paremia ir išlaiko programuotojus, kurie kūrė tvarų produktą, tai jų yra pakankamai nedaug, bet aš žiūriu teigiamai tik tai tie, kad, na, jauni žmonės vėlgi dažnai labai investuoja tik todėl, kad išgirdo, kad kitas investuoja, ir va čia yra ta didelė klaida, kad labai dažnai nusiperka aukščiausiam taške, neįvertina tam tikrų dalykų ir galvoja.
Finansinės piramidės principu.
Taip, nu, arba tas rinkos ciklas, na, jis ateina, kai matai, kad labai kažkas labai pakyla, kai jau reikia pasiduoti, visi kaip tik puola pirkti, nes girdėjo, kad ir aš pats labai pastebiu, kad man irgi būna žiniasklaidos priemonės paskambina, kai ten bitcoinas anksčiau kainavo ten 20 tūkstančių ir ten atrodo jau yra pikas, o kai jis nukrito iki 3,5, kai reikia jau atrodo nusipirkti ir būtų gera proga, nes, nu, kaip ir jam padvigubėti, ne tiek daug reikia paaugti, tada niekas nebeskambino, niekam nebeįdomu, ir bet taip yra, va čia yra tos paremtos investavime emocijos ir manau, kad tai natūralus dalykas, kad visi būtent investuoja ne tada, kada reikia ir pridaro daug klaidų.
Gerai, paskutinis klausimas, matau, jau mūsų laikas eina į pabaigą. Tai kur gims pačio nuomonė sekanti kita nebūtinai nekilnojamo turto, galbūt apskritai ekonominė krizė?
Labai norėčiau žinoti atsakymą į šitą klausimą ir galima čia netgi Nobelio premiją laimėti, jeigu tiksliai pasakyti, ar ne, nes nu, galima ir uždirbti iš to šortinant, ar ne, mes matėm anksčiau filmą Big Short, kur buvo uždirbta daug pinigų. Kiyosakis, tarp kitko, krizę prognozuojo nuo 2016 ar 2015 metų ir aš vienu metu irgi buvau patikėjęs ir galvoju, nu jo, čia reikia ruoštis, žiūri, ne, po to ne. Kažkada pats esu rašęs tokį straipsnį, kuriame įvardinau daugiau visokių, kad tai yra ir gali būti Kinija nekilnojamo turto, ir Ispanija, Italija, kur yra prisiskolinos, ir Graikija, kur jau yra defaultas, turim Skandinaviją, kur ten paskolos 140 metrų daugiau, ir atrodo, plus pabėgėlių krizė ir panašiai, ir atrodo tiek daug visko, ir tu nežinai, kur kas sproks. Tai šiuo atveju aš irgi nežinau, bet jeigu taip žiūrėti, tai vis tiek greičiausiai bus finansinis centras, tai greičiausiai bus Amerika, ir na, nuo jos metų dabar prasidėjo daug atleidimų, tiek pačios didžiausios kompanijos leidžia tūkstančius darbuotojų. Amerikos centrinis bankas kelia palūkanas, na ir neatsilieka Europos centrinis bankas. Tai manau, kad greičiausiai Amerikoje, o kur iš tikrųjų pamatysim.
Gerai, pažiūrėsim ir pamatysim. Aurimas Levickas, ponios ir ponai, pas mus šiandieną studijoje buvo. Ačiū, Aurimai.
Ačiū, Martai.
Aurimas yra verslingas ir investuotojas, knygos autorius ir pasidalino su mumis investicinėm įžvalgom, o aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Atsisveikinam, susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.